Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Bun găsit, dragi prieteni, vă spune Camelia Teodosiu. Invitata acestei ediții este doamna Paula Popoiu, directorul general al Muzeului Național al Satului Dimitrie Gusti. Un loc unde lada de zestre a acestui neam este plină de obiceiuri, tradiții, povești și aduceri aminte. Toate în decorul personalizat, autentic, al fiecărei zone amprentată cu numele România. Muzeul satului, cum este cunoscut de multă lume, este un loc animat de tot felul de evenimente frumoase organizate în zile de sărbătoare, fiind un reper cultural nu numai al Bucureștiului, ci al României, un punct de atracție pentru turiștii din întreaga lume. Doamna Paula Popoiu a preluat, a crescut și a personalizat acest loc cu multă dragoste, creativitate și pasiune, pentru ca toată lumea care intră aici să se simtă bine, să stea de vorbă în tihnă cu el însuși și cu ceilalți. Invitata noastră, Paula Popoiu, consideră că ceea ce o definește ca om este pasiunea pentru tot ceea ce face, pentru că, așa cum ne-a declarat, nimic nu se face fără pasiune și fără Dumnezeu. În cele ce urmează, doamna Paula Popoiu ne vorbește amintindu-și cu drag despre copilărie și adolescență, despre oamenii care i-au modelat frumos personalitatea, care au contribuit la educația ei, despre dragostea pentru flori, despre interesul aparte pentru tot ce ține de viața satului.
Primele amintiri frumoase, înduioșătoare de acum, pentru că la o anumită etapă a vieții te întorci către copilărie cu duioșie, sunt cele de când eram încă o fetiță mică și blondă, care stătea pe strada Eternității. Și îmi amintesc că eram așa un grup de copii care ne întâlneam în fața porților, în curte, și cred că o amintire extraordinară pe care o am, mi-amintesc cum un vecin a venit odată la mine cu un braț de liliac într-o primăvară și mi l-am pus pe tot în camera mea și mama mi-a zis ar fi bine să nu lași florile în cameră, că nu e bine să dormi cu flori în cameră. Cred că acela a fost momentul din care eu nu mai pot să trăiesc într-un loc dacă nu am flori în jur. Asta este una din amintirile care mi-au rămas pur și simplu în minte și mi-amintesc după aceea când veneam de la liceu, noi aveam o curte măricică și mama punea lalele în curte și un an curtea era galbenă pentru că lalelele erau galbene, un an curtea era roșie pentru că aveam lalele roșii. Iar mie îmi făcea un an o rochie galbenă, un an o rochie roșie. Și mi-amintesc când am dat examenul la liceu, am găsit-o pe mama în poartă, mă aștepta la fel cu lalele, atunci erau galbene în anul acela. Cred că toate aceste amintiri pe care le derulez din copilărie, cel puțin amintirile mele, sunt legate de mama și de faptul că a fost o femeie care a suferit foarte mult, dar care a fost o femeie puternică și s-a descurcat cu 4 fete, pentru că am fost 4 fete, s-a descurcat dincolo de greutățile epocii în care am trăit, dincolo de lucrurile rele prin care am trecut, pentru că tatăl meu n-avea un dosar tocmai bun. Dar astea sunt părțile urâte ale vieții. Părțile frumoase sunt astea de care vă spun. Îmi amintesc, de exemplu, cum veneam, eu am făcut copilăria în București și veneam de la biblioteca de cartier, când zile toride, mi-amintesc cum veneam pe lângă gard, pe stradă, cu cărțile în brațe și mă duceam acasă și citeam. Eram un copil care citea mult.
Vă aduceți aminte de ceva titluri?
Cartea care m-a marcat cel mai mult și cel mai mult în copilărie a fost Micul Prinț. Și am rămas și acum cu Micul Prinț. Și aș zice că am avut oarecare maturitate a lecturii și care nu mi se datorează mie, ci profesorilor pe care i-am avut în școala generală și în liceu. Acei profesori erau oameni care se formaseră în perioada interbelică majoritatea și aveau o cultură solidă, extraordinară. Și mi-amintesc că am avut un învățător până în clasa 5-a care ne-a insuflat dragostea pentru lectură. Iar dintre a 5-a am avut norocul să am un profesor de literatură și limbă română care ne punea să facem caietul de lecturi suplimentare. Asta însemna că în fiecare vacanță aveam o listă de cărți pe care trebuia să le citim. Și să scriem în caiet impresiile noastre și să spunem ce ne-a plăcut mai mult, ba și desenam, făceam floricele, era foarte amuzant. Acesta a fost impulsul să citesc cărți care uneori treceau peste vârsta mea, pentru că aveam ambiția să șochez. Îmi plăcea așa să fiu eu altfel. Și în clasa a cincea îmi amintesc că am citit Shakespeare. Am găsit o carte pentru copii. Era o carte Shakespeare povestit. Și cel mai tare m-a marcat Hamlet. Da, de ce? Pentru că în același timp rula pe ecrane Hamlet cu actorul, cu Peter O'Toole. Și mama m-a dus să văd Hamlet. Peter O'Toole a fost prima mea iubire, dar sub formă de Hamlet. Da, am citit acest Hamlet povestit, mi-am făcut caietul de lecturi suplimentare și mi-am amintesc că am luat 2 de 10 la literatura română. Fa, în clasa 5 eram foarte mândră. A fost iarăși un moment pe care nu pot să-l uit. Și același profesor ne punea să citim ziarul Contemporanul, care la vremea aceea era un ziar literar, și cu dicționarul alături să scoatem cuvintele pe care nu le înțelegeam. Metode formidabile de formare și a vocabularului și... Dar profesorii din vremea aceea nu erau numai profesori de literatură. Ne învățau și cum să ne comportăm și cum să ne îmbrăcăm și o mie de lucruri. Mi-amintesc că am foarte multe, foarte multe amintiri legate de acești oameni care erau deosebiți. Era, dacă vreți, o legătură mai de suflet decât simpla întrevedere între elev și profesor. Copilăria e plină de amintiri frumoase, chiar în condițiile în care viața nu era foarte îmbelșugată, în condițiile în care erau foarte multe greutăți, în condițiile în care mergeai la școală și nu totdeauna aveai tot ce trebuie. Iar în aceste condiții lucrurile au fost foarte, foarte frumoase. Era superb să te duci toamna înainte de 15 septembrie, când începea școala. Mama ne ducea și tata și ne cumpăra la toate uniforme noi, ghiozdane, caiete, avem listă cu ce caiete ne trebuiau. După care stăteam pe vremea aceea, nu existau coperți de caiete ca acum, le îmbrăcam în hârtie albastră. Și puneam etichete și scriam frumos. Era un moment extraordinar. Și la școală mi-amintesc că pe bancă ne așteptau manualele. Asta sigur la început, pe urmă a început să se dilueze această bucurie. Erau manualele noi și o floare. Dar după ce lucrurile au început să se schimbe, nu în bine, manualele au început să nu mai fie noi și de floare am cam uitat. Va veni momentul în care ne cumpărăm singuri cărțile pentru premii. Am trăit aceste bucurii ale începutului de școală, așteptam cu nerăbdare să se termine vacanța mare și să ne întâlnim din nou colegii la școală. Dar...
Aduceți aminte ce vreați să vă faceți?
Culmea este că începând cu clasa 5-a, eu am visat să mă fac ceva cu literatură. Dar mă gândeam așa cum o să fiu scriitor, cum o să scriu cărți. Dar asta până când am ajuns la liceu. La liceu am fost la secția umanistă și aveam aptitudinile pentru limbă, literatură și limbi străine și istorie. Iar când am terminat liceul, nici nu visam să mă fac etnolog, dar nici nu trecea prin cap așa ceva. Deci atunci visam că mă duc și dau la filologie și mă fac profesor de limba latină. Am avut un mare noroc că n-am reușit la limba latină, pentru că pe vremea lui Ceaușescu aș fi fost fără serviciu sau cine știe ce sat din fundul țării. Așa că trebuie să spun că primul examen cu limba latină principal l-am pierdut. Și am avut un noroc formidabil. Nu aveam voie să dau la istorie, la drept și la psihologie, din cauza dosarului. Atunci amintesc o colegă mi-a spus, eu știu o facultate care ți se potrivește perfect, istoria artei. Și am dat la istoria artei, unde se dădea atunci istorie, limbă și literatură română și o limbă străină. Și am intrat printre primii, eram 13 pe un loc și așa am ajuns la istoria artei, o facultate care într-adevăr mi s-a potrivit foarte, foarte bine. Iar în anul 3 de facultate visam încă să mă fac egiptolog. Egiptul fiind una din pasiunile mele. Dar când m-am maturizat, mi-am dat seama că nu o să ies niciodată din țară. La vremea aceea, deci era o utopie să mă fac egiptolog. Și am avut noroc cu un mare profesor din facultate, domnul Paul Petrescu, cu care mi-am dat și licența și care m-a îndrumat către etnologie. El, doamna Georgeta Stoica, domnul Radu Florescu, Eram așa între etnologie și arheologie, dar am mers către etnologie. Mi-am dat, așa cum spuneam, licența cu șarpele și balaurul în arta populară și ăsta a fost momentul în care viața mea și-a schimbat curs. Atunci am știut ce vreau să mă fac, de fapt. Și după ce am venit și am început să lucrez la muzeu, asta a fost tot ce am vrut și, într-adevăr, dincolo de a ști eu ce vreau să mă fac, de undeva de sus, cineva mi-a îndrumat pașii și am mers către ceva ce mi se potrivește.
Camelia Teodosiu îți prezintă Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Invitată acestei ediții a emisiunii noastre este doamna Paula Popoiu, directorul general al Muzeului Național al Satului Dimitrie Gusti, un loc în care a pus multă pasiune și pe care îl consideră un proiect de o viață.
Sunteți o fire ambițioasă și totdeauna ați ținut să ridicați ștacheta. Ce înseamnă muzeul satului pentru dumneavoastră? Este ca un copil pe care îl creșteți? Este o pasiune?
Da, păi așa cum spuneam, nimic fără pasiune. Îl amintesc acum și pe profesorul Radu Florescu, care ar fi împlinit 80 de ani acum. Un om extraordinar, un fel de enciclopedie la care ne raportam, un model. Îl amintesc pentru că de el mi se leagă marile proiecte ale vieții. El m-a îndrumat să fac prima cercetare în Dobrogea, cu care apoi mi-am dat doctoratul, pentru că am studiat Dobrogea de nord sau de sat și mi-am dat doctoratul cu Dobrogea. Au fost multe proiecte legate de numele profesorului Radu Florescu. Muzeul satului a însemnat primul loc de muncă, a însemnat locul în care am fost muzeograf. În 90 am plecat la minister, unde am extins această pasiune pentru etnologie la toate muzeele de care eu am răspuns. Muzeele în aer liber din România, am făcut și Asociația Muzeelor în Aer Liber, pe care acum o conduc, și am avut ocazia să merg cu oameni formidabili în echipe naționale și să facem cercetări. Am revenit însă la Muzeul Satului în 2002, după incendiu acela mare care a avut loc aici. Director general la doamna Georgeta Stoica, care mi-a fost și profesor. Și de atunci tot ce am făcut eu a fost în continuarea ideilor lui Dimitrie Gusti și a școlii sociologice, în continuarea ideilor lui Focșa și ale doamnei Georgeta Stoica, marii directori acestui muzeu, și sigur că asta e firea mea, am adăugat propriile idei, propriile gânduri și am avut marele noroc că am putut să iau decizii, fără să am foarte multe piedici. Așa că muzeul, da, este un fel de al doilea copil al meu, pentru că pe primul este clar, nu se discută iubirea pentru copil. E locul în care îmi petrec foarte mult din viața mea, locul pe care zic eu că am reușit să-l ridic puțin față de cum l-am găsit. Și, în primul rând, reprezintă acest muzeu o comoară de lăsat celorlalți. Nu sunt vorbe mari. Eu chiar cred că făcând fiecare foarte bine în locul lui ce face, se creează binele comun. Ori aici, în Muzeul Satului, există elementele noastre de identitate, există răspunsuri la întrebările tinerilor care vor veni după noi, se vor întreba cine suntem, de unde venim, ce a însemnat satul românesc. Marea noastră datorie este să păstrăm aceste lucruri.
Să le păstrăm și să le dăm mai departe. Doamnă Paula Popoiu, de ce v-ați simțit atrasă de viața satului?
Eu sunt născută la oraș, am crescut la oraș, dar fac etnologie pentru că mă duceam la bunicul la țară, între altele. Și ascultam povești spuse în jurul focului, iată o altă amintire. În jurul focului, mi-amintesc că era în sat o bătrână, foarte bătrână, nu știu dacă din perspectiva din care o priveam eram liceu, probabil că nu era chiar atât de bătrână, dar îmi spunea povești, bazme. Eu acolo am învățat despre poveștile și bazmele românilor, stând în jurul focului cu această bătrână care m-a învățat și despre plante, știu o groază de lucruri despre plante de la această bătrână, care era de fapt o țigancă bătrână, pe care o chema bunicul ori de câte ori răceam sau mă îmbolnăveam. Și nu, și mă trăgea, ca așa se spune, adică îmi făcea un masaj sănătos cu ulei și cu gaz. după care îmi punea ventuze și în două zile nu mai aveam nimic, fără antibiotice, fără nimic. Dar pe lângă aceste lucruri, aceste terapii pe care le stăpânea așa formidabilă, spunea și îmi spunea atât de multe lucruri, basme, povești, dar câte nu spunea, era o comoară. Acum mă trezesc uneori când mă mai duc cu nepoțelele mele prin pădure, așa să le mai arăt una alta, și nu numai, îmi dau seama că știu plante pe care nu știu de unde le știu. E clar că de acolo le știu. Și că eu însă îmi folosesc aceste terapii, cum ai zis, medicina babelor. Muzeul satului este, dacă vreți, modul meu de a mă exprima în lume, pentru că am avut această binecuvântare de a avea un loc în care să mă simt bine, având în vedere numărul de vizitatori pe care îl avem, foarte mare, înseamnă că aici vine foarte multă lume la care, într-un fel, am contribuit și eu în felul în care ei vin în muzeu, în care percep muzeul, în care văd ce facem noi și apreciază. Este o împlinire, în final, Muzeul Satului pentru mine.
Doamnă Paula Popoiu, ce altceva mai faceți cu bucurie în timpul liber?
Deci eu fac grădinărit, pun flori, am o curte plină de flori, dar grădina mea este în același timp cea mai frumoasă din zonă și îmi place, mă destinde foarte tare grădinăritul. Așa cum vă spuneam, de când eram mică am avut această pasiune și această aptitudine, pentru că se spune despre mine că am mână verde, totul se prinde când pun. Și probabil că pe mine, numai că mă destinde, dar îmi creează o legătură cu o altă lume. Nepoțica mea mă întreabă acum, de exemplu, m-a întrebat într-o zi, tu înțelegi ce spun florile? Și i-am spus, da, sigur că înțeleg, absolut, dar cum înțelegi? I-am spus, uite, nu mai vorbi, păstrează un pic de tăcere și să vezi că o să le auzi și tu. Și mi-a zis, să știi că le-am auzit.
Cum aduceți în armonie personalitatea dumneavoastră, conturată prin prisma relaționării cu cei din jur, și inteligența sufletului care alege ceea ce va aduce bucurie și împlinire?
Da, acum între suflet și personalitate există întotdeauna legătură. În ceea ce faci trebuie să pui suflet. Atunci nu mi-e foarte greu să armonizez cele două planuri, pentru că eu nu pot să fac ceva ce nu-mi place, de exemplu. Nu pot să fac lucruri repetitive de asemenea. Cred că tocmai asta m-a dus la lucruri bune și în manageriatul acesta sau, mă rog, în conducerea Muzeului Satului, pentru că aici sunt 161 de oameni pe care eu trebuie să-i ascult, trebuie să-i armonizez, trebuie să stau între ei. Uneori trebuie să fiu mai aspră decât este cazul în mod obișnuit. Și cu copilul meu m-am purtat la fel, deci eu am fost mai aspră cu propriul copil decât cu alți copii, pentru că ceea ce iubești trebuie să și determini să meargă bine, să meargă frumos. Și noi aici la muzeu chiar formăm o echipă de oameni care sunt devotați meseriei pe care o fac. Am zis că avem o echipă de reacție rapidă la Muzeul Satului, care au terminat cele 8 ore de muncă și zic, uite, avem nevoie să facem asta, și care nu zic nu, merg în continuare cu mine. Asta e un lucru, pentru mine e un lucru formidabil, adică e un lucru care mie îmi dă puterea de a merge mai departe, mă motivează. Nu e o problemă să armonizez personalitatea mea, care este una riguroasă și poate uneori că cer prea mult de la oameni, și compasiunea pe care o am pentru întâmplările din viața fiecăruia. Și eu zic că, în final, colectivul de la Muzeul Satului este un colectiv armonios.
Ce le-ați spune oamenilor care trec prin momente mai puțin bune și care încearcă să găsească resurse să meargă mai departe? Cum ar putea să își mai umple rafturile bibliotecii de bucurie?
În primul rând, resursele sunt în noi. Niciodată nu o să putem, din lucrurile care ne încearcă și care sunt mai grele, nu putem să cerem ajutor în altă parte decât în noi înșine. Ori de câte ori ne prăbușim, trebuie să ne ridicăm. Într-o viață se întâmplă extrem de multe lucruri, dar dacă ne lăsăm copleșiți de ele, atunci sigur nu putem să umplem niciun raft cu niciun fel de bucurie. Și în primul rând, viața e frumoasă și alcătuită din lucruri simple. Deci nu trebuie să ne dorim nu știu ce palate, care oricum nu ne folosesc. Lucrurile simple, o floare, muzica, o carte, zâmbetul unor copii, faptul că poți să te duci într-un loc care îți place. Astea sunt, de fapt, bucuriile vieții și cele pe care trebuie să le luăm în seamă. În rest, când plecăm în altă parte, nu mai luăm nimic, nu știu, dar în orice caz nimic din tezaurele pe care le strângem așa avarii, nu le mai luăm. Dar poate că noi nu mai știm, dar toate aceste lucruri cu care noi ne umplem rafturile noastre și ale altora cu bucurii, adică cu zâmbete, cu flori, cu muzică și cu cărți, asta rămâne în urma noastră. Pentru cei în mijlocul cărora trăim, aceste lucruri contează. Contează modul în care noi ne comportăm cu ei, contează modul în care vorbim cu ei, modul în care interacționăm și toate acele amintiri frumoase pe care le lăsăm în urmă.